Бишкекте кечки саат 7 ободо Азаттык радиосу. Куш убак кечиңиз менен, кадырман угарман, алдыдагы жарым саатта июнь окуясынан кийин качып кеткен Кадыржан Батыровдун мүлкүн жергиликтүү бийлик өзүнө өткөрүп ала баштады.
Ишкана иштеп, күлдөп, пайда көрсөтүп калгандан кийин бул ишкана кызыккандар да көбөйүп баштайт экен.
Гонконгдогу нааразылык толкунуна 100 күн болду. Туура 100 күндөн бери, мындан 12 жыл мурун Британиядан Кытайдын карамагына өткөрүлгөн жарым-жартылай автономиялуу аймак кризиске туш болуп келатат. Алдыдагы жарым саатта мына ушул макалаларды жана башка баяндарды сунуштайбыз. А дегенде соңку жаңылыктар. Жаңылыктардын акыркы жаңылышы менен кесиптешим Зайырбек Бактыбаев тааныштырат. Зайырбек.
Рахмат, саламатсыздарбы. Тажикстан, Кыргызстан менен чек арадагы тактала элек 4 жерде курулуш иштерин жүргүзүп жатат. Бул тууралуу өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Кеңеш Салихов билдирди. Анын айтымында тажик тарап 14-сентябрда курулуш иштерин баштаган максат айыл менен чектеш жердеги объектиси жана жака өрүк участогунун сырткары Ворух анклавында чек арада тактала элек аймакта 40 жана Чурган Баба деген аймакта да чек ара аскерлерине тиешелүү курулуш иштерин жүргүздүрүп жатат.
Курулуш баштап атат, анан ошондой эле 40 участкасы да пограм заставага фундаментти куюп баштаган. Биз аларга кайрылып токтотуу боюнча кайрылганбыз, бирок ал боюнча алар эч кандай чара көргөн жок. Ошонун негизинде анан биз баштаганбыз Ак Сайда пограм посту. Бүгүнкү күндө алар дагы бизге ошо жака өрүктө такталбаган жерге курулуш иштеринин аракетин жүрүп атат да бүгүнкү күндө.
Деди өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Кеңеш Салихов. Ошол эле кезде Тажикстан, Кыргыз тарап Исфара менен Ворух анклавын байланыштырган жолго көзөмөл өткөрмө бекетин курганы жатканын билдирүүдө. Алардын айтымында кыргыз тарап курулуш иштерин баштоо үчүн 4 вагонда орноткон. 14-сентябрда Тажикстандын жарандары Лейлек районунун максат айыл менен чектешкен жана Баткен районунун жака өрүк участогуна тактала элек аймакка курулуш ишин баштаган буга нааразы болгон кыргыз жарандары ошол аймакка чогулушкан. Азыр чек ара тилкесинде кырдаал туруктуу. Сауд Арабиясынын мунай өндүрүшүн 2 эсеге кыскартууга алып келген чабуулдан кийин дүйнөлүк базарда мунай 19% кымбаттады. Эр-Рияд 2 заводко жасалган чабуулдан кийин мунай өндүрүүнү 5.7 миллион баррелге чейин, башкача айтканда 2 эсеге кыскарткан. Буга байланыштуу Брент үлгүсүндөгү нефть 19% кымбаттап, 1 баррели 71 долларга чыкты. Бул акыркы 4 айдагы эң жогорку баа. Сауд Арабиясындагы 2 заводко 14-сентябрда эртең менен чабуул коюлган, ал үчүн жоопкерчиликти Йемендеги Иран колдогон Хусит козголоңчулары алды. Бирок АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео чабуул үчүн жоопкерчиликти Иранга жүктөп, Тегеран дүйнөлүк мунай өндүрүүгө болуп көрбөгөндөй сокку урду деп сыңгалды. Ал эми АКШнын энергетика министри Рик Перри башка мамлекеттерди да Иранды айыптоого чакырды.
I want to reiterate that the United States wholeheartedly
Мен Кошмо Штаттары Ирандын Сауд Арабияга жасаган чабуулун айыптай турганын билдирем жана башка мамлекеттерди да ушуга чакырам. Бул жол берилгиси иш, Иран жоопкерчилик тартышы керек, деди АКШнын энергетика министри Рик Перри. Дональд Трамп Сауд Арабиясынын мунай өндүрүшүн 2 эсеге кыскартууга алып келген чабуулга байланыштуу Кошмо Штаттары жооп чараларды көрө турганын билдирген. Президент Сооронбай Жээнбеков Кыргызстанда латын алфавитине өтүүнүн кажети жок деп эсептейт. Бул тууралуу ал бүгүн 16-сентябрда мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын төрагасы Назаркул Ишекеевди кабыл алган учурда билдирди. Жолугушууда Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө мыйзамдын кабыл алынгандыгынын 30 жылдыгына карата өткөрүлө турган иш-чаралар талкууланды. Мамлекет башчысы акыркы кезде коомчулукта талкууланып жаткан латын алфавитине өтүү маселеси боюнча да пикирин билдирген. Биздин маданий илимий потенциал кырлицага негизделген шартта калыптанып ийгиликтерди жаратты. Биз ашыкча талкууга убакыт коротпой колдогу мүмкүнчүлүктөрүбүз менен максаттарыбызды ишке ашырып өнүгө беришибиз керек, деди Жээнбеков. Кыргызстанда латын алфавитине өтүү боюнча демилге эгемендик алган жылдардан бери байма-бай көтөрүлүп келаткан темалардын бири. Гонконгдо демократиялык күчтөрдүн Кытай колдогон бийлигине каршы акцияларына 100 күн болду. Жекшембиде 10 миңдеген киши уруксат берилбесе да кайрадан чогулушту. Алар өкмөттүк мекемелер, парламент жайгашкан райондо полициячыларга, имараттарга күйүүчү май куюлган, бөтөлкө кирпич ыргытып жатышкан. Жүздөгөн киши Британия консулдугунун алдына чогулуп, Кытайды 1997 жылы өзүнө алган милдеттемелерин, Гонконгду эркиндиктер, камсыз далат деген убадаларын аткаруутууга дагы Лондондо үндөп жатышты. Гонконгдун келечеги жаркын болсун деп каалайм. Кризис жакын арада жөнгө салынат деп үмүттөнөм. Бирок бул үчүн айкындуулук болушу керек. Беш талабыбыздын бири калбай аткарылбаса, биз көчөлөргө чыга беребиз. Менин колуман келгени мына ушул. Деди нааразылыкка чыккандардын бири, Гонконгдо 3 айга жакын убакыттан бери миңдеген адамга чыккан нааразылык акциялары токтобой жатат. Митингдерге кылмышкерлерди Кытайга өткөрүп берүүгө жол ачкан мыйзам долбоору негиз болгон. Нааразылык акциялары башталгандан бери баш аягы 1300 киши кармалды. Кыргызстандык балбан Атабек Азизбеков күрөш боюнча дүйнө чемпионатында коло байга үчүн күрөшүүгө мүмкүнчүлүк алып, 2020 жылы Жапонияда өтө турган Олимпиада оюндарына жолдомого ээ болду. Азизбеков беттештерин 15 сентябрда баштап, грек-рим күрөшүнөн 87 килограммга чейинки салмакта килемге чыкты. Алгач ал латвиялык Лаймутис Адамайтисти 4-0 эсебинде утуп, бирок кийинки беттешинде венгриялык балбанга жеңилип калган. 16 сентябрда уланган көңүл жубатуучу беттеште алгач түркмөнстандык, кийин кытайлык балбанды жеңип, коло байге үчүн күрөшүүгө мүмкүнчүлүк алды. Эми алдыда 3-чү орун үчүн өзбекстандык Рустам Асакалов менен күч сынашмакчы. Замира, кайрадан сөз сизде.
Чоң рахмат. Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Зайырбек Бактыбаев тааныштырды. Эми эртеңки абарайы тууралуу маалымат. 17 сентябрда кээ бир райондордо жаан, тоолуу райондордо кар жаайт. Абанын температурасы чүйүрөндө түнкүсүн 8-13, күндүз 21-26. Таласта түнкүсүн 4-9, күндүз 18-23 градус жылуу болот. Ош Чал Абад жана Баткен аймактарында түнкүсүн 10-15, күндүз 23-28 градус ысыйт. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 3-8, күндүз 13-18. Нарында түнкүсүн 1-6, күндүз 12-17 градус жылуу болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -1-6 градус суук. Ал эми күндүз 1-6 градус жылуу болот. Бишкек шаарында жаан жаабайт. Абанын түнкү температурасы 11-13, күндүзгү температурасы 24-26 градус болот. Эми уктуруусун негизги бөлүгү баяндарга кезек беребиз. Тажикстан тарап Кыргызстан менен чек арадагы такталбаган аймактарда 4 жерден курулуш иштерин жүргүзүп жатканы маалым болгон. Такталбаган аймактарга курулуш иштерин жүргүзбөө боюнча эки тараптуу макулдашууну Тажикстан аткарбай жатканы тууралуу Баткен облусунун жергиликтүү бийлиги кошуна өлкөгө жөнөткөн расмий билдирүүлөрүнө азырынча жооп боло элек. Тажик тарап болсо Кыргызстан талаштуу тилкеде көзөмөл өткөрмө бекетин курууга ниеттенип жатканын жүйө келтирген. Жеңиш Айдаров улантат.
Тажик тарап Кыргызстан менен чек арада тактал элек тилкелерде эки тараптуу макулдашууларга карабай жүргүзүп жаткан курулуш иштерин токтотуу боюнча сүйлөшүүлөр натыйжа бере элек. Облустук деңгээлде азырынча катталышуу гана болбосо жолугушуу жүргөн эмес. Мурдараак айтылгандай чек арадагы такталбаган аймактардагы курулуш эки жерден эмес, тажик тарап 4 жерде курулуш иштерин жүргүзүп жатканы маалым болду. Кыргыз тарап мыйзамсыз деп айтып жаткан курулуш иштерин токтотуу боюнча чек аралаш аймак тургундары, жергиликтүү кеңеш депутаттары, облус башчысына, тийиштүү кызматтарга жана өлкө башчысына чейин кайрылуу жасады. Тажик тарап төрт көчө тилкесинде жүргүзүп жаткан курулуш иши аяктаса, Лейлек району жана Баткен районунун 3 айыл аймагы анклавга айланып калат деген чочулуулор бар. Абалды жөнгөрүү, тажик тарап менен маселени талкуулоо боюнча жолугушуп, сүйлөшөлү деген аракетибизден майнап чыкпай жатат. Бирок чыңалууну ырбатып жибербей, абалды кармап туруу боюнча аракет кылып жатабыз, дейт Баткен облусу башчысынын орун басары Кеңеш Салихов.
Аз бүгүнкү күнгө чейин сүйлөшүлөр болуп элек. Биз дагы катчулдугубуз аларга, алардын мыйзамсыз иштери боюнча акимдерге жазган, биздин ыйгарымдуу өкүл дагы алардын төрагасына, Согдий областынын төрагасына катчулдугун. Бүгүнкү күндө жооп жок.
Аймактагы кырдаалга байланыштуу чек ара кызматы күчөтүлгөн тартипте иш алып барууда. Маселе оорлошуп кетүүсүн алдын алуу үчүн чек ара кызматынын төрага орун басары Абдыкерим Алимбаев Баткенде иш алып барып жатат. Азырынча абал туруктуу, курулуш иштери токтогон жок. Маселе чечилбесе абал кандайына өзгөрүшүн айта албайбыз, дейт.
Кыргыз-тажик чекарасы бүгүнкү күндө жалпысынан туруктуу деп санайбыз. Бирок бир заматта өзгөрүп кетиши мүмкүн. Тажик тараптан 2 күн алар шагыл таштарды 4 көчө жергесине ташап, аракет кылышты. Бүгүнкү күндө дагы бир кандайдыр бир жумуштарды жасайбыз деп аракет кылып жатат. Эки элдин ортосунда бүгүнкү күндө чыр-чатак чыгып кетишине эч негиз жок. Эки мамлекеттин элдери бүгүнкү күндө үй тиричилиги менен алек. Бүгүнкү күндө биз 4 көчө жергесин айтып кетебиз. Бул аягына чейин чек ара такталып бүт элек. Биз азыр тажик тараптан дагы талаптарды коюп жатабыз бул жумуштарды токтотуу маселесин.
Чек аралаш аймак тургундары курулуштарды токтотуу маселени чечүү үчүн нааразылыктары көп айтыла баштады. Жергиликтүү бийлик болсо кандайдыр бир чыр чыгып кетпесин деп калк арасында түшүндүрүү иштери менен алек. Кандай болгон күндө да эгер кошуналар Ош Исфана чоң жолундагы курулушун аяктап чек арадан өтүүнү татаалдаштырса, абал оор болуп калк кыйналат дейт. Чек ара айылынын жашоочусу Тургунбай Боронов.
Жол тосуп тургандан кийин баары бир таасир тиет да. Эмнеге элге кыйын болот. Бул жол болот. Кыйын болушу эле машиналар бар. Өткөндө тосуп, мунусу менен урушат, кырык менен тажик урушуп эле жүрөбүз да. Башка эмне кылабыз? Бала чакага кыйын.
Тажикстан чек арадагы тактала элек тилкелерде мыйзамсыз курулуш иштерин жүргүзүп жатканын кыргыз тарап күнөөлөп, атайын билдирүүлөр расмий жөнөтүлгөн. Кошуналар сүйлөшүүгө келбей, билдирүүлөргө жооп бербей жатканын айтып турат. Бул учур боюнча бир күн мурда Тажикстандын Исфара шаардык мэриясынын басма сөз кызматы Кыргызстан тарап Тажикстандын Исфара менен Ворухан клан байланыштырган жолго көзөмөл өткөрмө бекетин курууну ниеттенип жатканын айткан. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Жаратман, даниктүү каармандар, иштерман мекендештер, аянычтуу тагдырлар, элдин чыныгы жашоо турмушу Данисте телеберүүсүндө. Элдин эсенчилигин тилеген биздин Данисте ар шейшемби кечки 9:30 ЛТРН эфиринде.
Данистени ошондой эле Азаттыктын интернеттеги сайтынан дагы көрсөңүз болот. Дарегибиз azattik.org. Уктурууларыбызды улантабыз. Июнь окуясынан кийин качып кеткен Кадыржан Батыровдун мүлкүн өткөрүп алган элдик ишканасы анын объектилерин жергиликтүү бийликке тарата баштады. Ал эми кээ бир өнөр жайышканларын ыжарачылардан ала албай соттошуп жатат. Жергиликтүү активисттер Батыровдун мүлктөрү азырда тынолуп жатканын айтууда. Ал эми жогорку кеңештин депутаттары мекемени жоюу сунушун көтөрүп чыгышты. Жагдайды кабарчыбыз Руслан Калматов иликтеген.
Мамлекеттик мүлк фондунун алдындагы элдик мамлекеттик ишканасы өз карамагындагы ишканаларды ижарачылардан кайтара албай жатат. Мамлекеттик ишкананын жетекчиси Алексей Апиев ижарачылар менен соттошуп келе жатканын билдирүүдө.
Төлөбөй иштеп келе жатат мына аренданы. Азыр мамлекетке 18 миллион сомдун тегерегинде ушундай төлөмдөр төлөнбөй жатат да. Арызын алат экен, анан арызды алгандан сот бир айга чейин убакытта карайт, ошентип жылып-жылып кетти акырында. Мына кече жакында мына майрамдан мурун Кыргыз Республикасы президенти урматтуу Сооронбай Шариповичтин атына кат жолдогонго туура келди. Себеби бул акыркы биздин кайрыла турган нерсебиз болду да. Себеби сот жүйөсүз эле жылып атат да.
Элдик ишкана мындан сырткары Кадыржан Батыровго тиешелүү болгон Жалал Абад шаарындагы университеттин бир бөлүгүн Нур Билим Ордосу жоопкерчилиги чектелген ишканасына 3 жыл мурда берген. Аталган ишкана ижара акысын толук төлөөдөн баш тартып түрдүү каттарды жолдоп жүрөт. Аларга берилген бала бакча болсо кароосуз калган. Бул багытта да мекеме сотко кайрылды.
Конкурстун шарты боюнча аренда алган болсо ар бир объектини кандай приемка кылган болсо ошондон жакшы караган алар милдеттүү. Ошондо 3 объект менен соттошуп атабыз. Плюс жанакы кирпичтин 79 дегенде 5 гектарга алып алган экен дедик, аны уже соттон уттук. Анан дагы бир эки арендаторлор бар. Ошо асфальт заводту мурун арендага алган, кийин дагы башка нерселерди алган. Ошолорду сотко берип, азыр өндүрүү иштери прокуратура тарабынан.
Элдик ишканасынын карамагында учурда Батыровдун 23 жана мурунку президент Курманбек Бакиевдин бир мүлкү катталган. Алардын ичинен 6 гана киреше алып келсе, калгандары кароосуз калган имараттар жана жерлер. Мекеме менен соттошуп жаткан Жалал Абад живей заводунун жетекчиси Бакыт Борошов жолго коюлган ишканага көз арткандар чыгып жатат дейт.
КПЛдик ишканасы бизге арендага берип атканда завод мындай деп берген да. Урдалган, иштебеген нерселер көп. Биз ал заводду иштетиш үчүн канча деген миллион акчаларды киргиздик да. Кийин азыр келди, элдик айтып атат: кечиресиздер, срок арендаңар бүттү деп чыгып атабыз. Биз айтабыз: кечиресиз, биз чыкпайбыз деп атабыз. Анткени кыймылсыз мүлкө тийишүү бардык суроолор бир гана сот тарабынан чечилет атабыз. Соттошуп алып алатабыз, кааласаңчы. Ишкана иштеп, күлдөп, пайда көрсөтүп калгандан кийин бул ишкана кызыккандар да көбөйүп баштайт экен.
Элдик ишканасында учурда 5 кызматкер эмгектенет. Мекеменин азыр салыкка 1,3 миллион, соцфондко 3,7 миллион сом карызы бар. Ал эми мамлекеттик үлүшкө 1,300,000 сом төлөп бериши керек. Ижара акылардын өз убагында төлөбөгөндүктөн мекеме карызга батып бараткандыгы байкалууда. Жергиликтүү активист жана укук коргоочу Анарбай Орозов Батыровко тиешелүү мүлктөр фронттан баштап эле тонолуп келе жатканын айтат.
Ошол малда кадыржан чоң пайда көрүп аткан. Эмне үчүн азыр келип эле анан банкрот болуп берет? Бул деген сөз коррупциялашкан. Эми дагы бир айтып коеюн. 2011 жылы кадыржан Батыровдун мүлктөрүн баарын арестке койгон. Ошон жерден ИИМ баштык кылып каалаган кирип алган. Облуста да ИИМ баштык кылып кирип алган. Действительно келгенде бул арестте турган мүлк эч кандай аресттен чыгарган жок. Кирпичи завод менен эки кирпичи заводтон талкалап элге пайдасы тийген жок, мамлекетке пайдасы тийген жок. Элдик деген бир ИИМ баш келди, ИИМ баш ИИМ башты кылды. Эмне дегенде булар чөнтөк иштей турган, коррупцияланышкан эмекен бул өзүнүн ордун менен азыр Сулайман Нурмамат соттолду.
Ушул жылдын май айында Жогорку Кеңештин бюджет жана финансы комитетинин депутаттары Жалал Абад шаарында өткөн көчмө жыйында Кадыржан Батыровдун мамлекетке өткөрүлгөн мүлкүнүн эсебинен уюштурулган элдик мамлекеттик ишканасын жоюу маселесин көтөрүшкөн. Депутаттар түзүлгөндөн бери мамлекетке бир тыйын да пайда алып келбей, мамлекет эсебинен жашап жаткан ишкананы жоюуну айтышкан. Бул маселе жакынкы күндөрү парламент комитетинде каралмай болууда. Элдик ишканасы өзү болсо карамагындагы 13 объектини жергиликтүү бийликтерге таратууну суранып, өткөн айда мамлекеттик мүлк фондуна кайрылды. Анын себебин ишкана пайда алып келбеген мүлктөрдү кармап турууга каражат табылбай жатканы менен түшүндүрдү. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Бишкекте кечки саат 7:00 16 мүнөт өттү. Эми күндүн улуттуу жаңылыктарын учкаймыз муну. Тажикстан Кыргызстан менен чек арадагы тактала элек 4 жерде курулуш иштерин жүргүзүүдө. Бул тууралуу өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым уктуу өкүлүнүн орун басары Кеңеш Салихов Азаттыкка билдирди. Сауд Арабиясында мунай өндүрүшүн 2 эсеге кыскартууга алып келген чабуулдан кийин дүйнөлүк базарда мунай 19% кымбаттады. Президент Сооронбай Жээнбеков Кыргызстанда латын алфавитине өтүүнүн кажети жок деген пикирде. Гонконгдо демократиялык күчтөрдүн Кытай колдонгон бийлигине каршы акцияларына 100 күн толду. Кыргызстандык балбан Атабек Азизбеков күрөш боюнча дүйнө чемпионатында коло байге үчүн күрөшүүгө мүмкүнчүлүк алып, 2020 жылы Жапонияда өтө турган Олимпиада оюндарына жолдомого ээ болду. Уктуруубузду улантабыз. Гонконгдогу демократиячыл кыймылдын башталганына бүгүн 100 күн болду. Өткөн дем алышта демонстранттар менен полиция кайрадан кагылышты. Айнура Жекши кызы толугураак айтып берет.
Туура 100 күндөн бери мындан 12 жыл мурун Британиядан Кытайдын карамагына өткөрүлгөн жарым жартылай автономиялуу аймак кризиске туш болуп келатат. Жарандык укуктар фронту деген уюм 15 сентябрда жүрүш уюштуруу уруксаты бийлик тарабынан четке кагылгандан кийин 28 сентябрда жана 1 октябрда акция өткөрүүнү чечти. Баса 1 октябрда Кытай Эл Республикасынын 70 жылдыгы белгиленет. Бирок жекшембиде 10 миң деген киши уруксат берилбесе да кайрадан чогулду. Алар өкмөттүк мекемелер, парламент жайгашкан райондо полициячыларга, имараттарга күйүүчү май куюлган бөтөлкө кирпич ыргытып жатышты. Reuters агенттиги митингчилер бир жерде Кытай Эл Республикасынын түптөлгөнүн 70 жылдыгына арналган плакатты өрттөп жиберишкенин метронун станциясын бүлдүрүшкөнүн кабарлады. Полиция санкцияланбаган акция катышуучуларын таркатуу үчүн суу бүркүп, жаш агызчу газ атайын техниканы колдонгонун билдирүүсүндө бышыктады. АКШ жана Британия желектерин көтөргөн айрым демонстранттар демократиялык реформаларга үндөп жатышты. Кагылышуу баш аламандыктан улам кээ бир дүкөн ишканалар жабылууга аргасыз болду. Анын алдында жүздөгөн киши Британия консулдугу алдына чогулуп, Кытайды 97 жылы өзүнө алган милдеттенмелерди, Гонконгдо эркиндиктер камсыздалат деген убадаларды аткартырууга Лондонду үндөштү.
Гонконгдун келечеги жаркын болсун деп каалайм. Кризис жакын арада жөнгө салынат деп үмүттөнөм. Бирок бул үчүн айкындуулук болушу керек. 5 талабыбыздын бири калбай аткарылбаса, биз көчөлөргө чыга беребиз. Менин колуман келгени мына ушул.
Деди Эрик Чан аттуу демонстрант. Гонконг Кытайдын бир бөлүгү болгону менен бир өлкө эки система деген макулдашуу кеңири өз алдынчалыкты камсыздайт, сөз эркиндигин, жарандардын эркин чогулуу укугун коргойт. Бейжин бийлиги Гонконг менен макулдашууларды сактап келатканын растап, ошол эле маалда батышты, анын ичинде Британияны нааразылык чыгууларына шыкактап жатышат деп айыптоодо. Жекшемби күнкү кагылышууларда жабыркагандар же кармалгандар тууралуу маалыматтар чыга элек. 13 сентябрда Гүз фестивалына чогулган Гонконгтун айрым жашоочулары Кытайдын улуттук гимнин патриоттук ырларды аткарып, ата журтуна таазим кылышты.
香港出现今天这样的一个状况，我真的是非常非常痛心。所以我觉得今天我有必要。Гонконг
ушундай кырдаалга туш болгону өкүнүчтүү. Баардыгыбыз жөн отуруп калбай, оюбузду айтышыбыз керек. Гонконгдун өкмөтүн, жерибизди, полицияны колдоого тийишпиз. Зордук, зомбулук токтосун. Биз баарыбыз кытайлыкпыз. Мен кытайлык болгонума сыймыктанам. Кайда жүрсөм да сыймыктанам. Сүйүктүү ата мекенибиз Кытай мындан да күчтүү, мындан да жакшы болот деп дүйнөгө айткыбыз келет.
Деди атын атабаган жергиликтүү тургун. Гонконгдогу толкундоолор июнда өкмөт кылмышка шектүү адамдарды Кытайга өткөрүп берүүгө жол ачкан мыйзам долбоорун парламенттин кароосуна сунуш кылгандан кийин башталган. Бул демилгеге каршы чыккандар Кытайда ал кишилердин укуктары кеңири бузулушу мүмкүн деп расташат. Ошондон бери бийлик адегенде долбоорду убактылуу токтотуп, жакында биротоло баш тартканы менен демонстранттар талаптарын кеңейтип, түз шайлоо өткөрүүгө, полициянын ишинде ачык айкындуулукту камсыздоого үндөп келатышат. Нааразылык акциялары башталгандан бери баш аягы 1300 көп киши кармалды.
Дүйнөлүк пресса.
Эми кезек дүйнөлүк прессада аны Бактыгүл Чыныбаева тааныштырат.
Дипломат журналы Кытайдын Азиядагы аскерий дымагы чөлкөмдөгү АКШ же Индия сыяктуу ири күчтөр менен тең салмактуулукту сактоого багытталгандай каралып келип, Орусияга улагалаш жайгашкан Борбор Азияга болгон Бээжиндин аскерий кызыгуусу улам өрчүп баратканы тууралуу макала жарыялады. Кытайдын аскерий техникасы улам өнүгүп жаткан чакта Орусия бул багыттагы өндүрүштү жаңылоого өтө ашыкпай келет. Дал ушул кырдаалды Кытай арзан курал жарак чыгаруу менен өз максатына пайдаланууда. Кытайдын чөлкөмгө курал сатуусу таасир талаштын бир бөлүгү болушу ыктымал. Бирок Советтер Союзу урагандан кийин Кытай Борбор Азиядан аскерий курал жаракты сатып алып келген. Маселен 1998 жылы Казакстандан 40 торпедон алган. Андан бери доор өзгөрүп, азыр Кытай арзан курал чыгарууну мыкты өздөштүрдү. Негизги үлгүсү советтик куралдарга окшош баардык техниканы чыгарууда. 2018 жылы Казакстан Кытайдан Y-8 аскерий учагын сатып алды. Ал Антонов Ан-12 учагынын көчүрмөсү. Түркмөнстан да куралданудан артта калбай HQ-9 коргонуу системасын алган. Бул Орусиянын S-300 системасына окшош. 2010 жылдын башында Кытай Тажикстандын полициясына 600 000 долларлык курал жаракты жардам катары берген. 2014 жылы Кыргызстанга да Кытай курал жарактан көмөктөшкөн. Өзбекстан менен Түркмөнстан Кытайдын аскерий жабдыктарын газга айырбаштап жатат. Шанхай кызматташтык уюмунун алкагында көп жылдардан бери чөлкөмдө террорчулук, диний экстремизм жана сепаратизмге каршы туруу максатында бир катар аскерий ири машыгууларда болду. Бээжин курал жаракты белекке берип же сатууда дал ушул Шинжаңдагы коопсуздук маселесин бетке кармоодо деген ойдо Гонконг университетинин бүтүрүүчүсү, ЭКОКУнун Бишкектеги академиясынын изилдөөчүсү Йо Циян.
Дүйнөлүк пресса.
Евразанет басылмасы журналист Крис Риклтондун Кыргызстандагы латын арибине өтүү боюнча кызуу талкууга арналган макаласын чыгарды. Арипти алмаштыруу геосаясий жана капчыкты каңтарган чоң чечим болуп саналат. Кыргызстандын жаңы дайындалган билим берүү министринин латынга өтөбүз дегени коомдо кызуу талкууну баштады. 11 сентябрда Каныбек Исаков кирил арибинен латынга өтүү зарылдыгын айтып алган. Социалдык медианын колдонуучулары бул сөздөн улам экиге бөлүнүштү. Талкууда коңшу Казакстандын 2025 жылга чейин толук латынга өтүүсү да кошумча болууда. Өзбекстан латын арибине 93 жылдан тарта эле өтө баштаганы менен бул процесс азыр жарымдап гана калды. Көчөлөрдөгү жарнак көрнөктөр латынча болгону менен өзбекче китеп, веб сайттар дагы деле кириллицадан оолакта элек. Президент Сооронбай Жээнбеков өз бийлик мөөнөтүндө латынга өтүү ишке ашпай турганын айтканы бар. Анда мурдагы ажы Алмазбек Атамбаев латындаштыруу түрк тилдүү элдерди бөлүп жарат деп, Евразиядагы бирдиктүү маданиятты кириллица камсыз кылууда деген эле. Эки президенттен Орусияга ымаласы ысык экенин да
далилдеп, Казакстандагы латындашууну өлкөнүн ич киши катары баалашкан. Москвадагы стратегиялык маданият фондунун вебсайты 2019 жылдын башында Борбор Азияны латындаштыруу АКШнын геосаясий куралы катары баалаган макала чыгарган. Бул жерде башкы максат адамдарды экиге бөлүп, шайлоо алдында өзүнө упай топтоо болуп жатат деген бааны Москвадагы маалымат аналитикалык борборунун адиси Сергей Масаулов берди. Кандай болгон күндө да кыргыз тили кирилл арибин тез эле чанып, жапырт латынга өтүүсү узак убакытты талап кылары шексиз деп жазат Риклдан.
Дүйнөлүк пресса.
Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаевдин Бээжин сапарын утурлай өлкөдө Кытайга каршы маанай курчуп кеткенин бир нече чет элдик басылмалар жазды. Жапониянын Asia Nikkei Review журналы бир нече эксперттин көз карашын жарыялады. Алматыдагы саясаттануу жана эл аралык мамилелерди иликтөө борборунун директору Айдар Амрибаев каршылык акцияларынын артында Токаевди жактырбаган саясий топтор турушу мүмкүн деген пикирде. Дагы бир саясатчы Расул Жумалы Казакстанда ксенофобиянын артуусуна өлкөдө экономикалык жана саясий таасирин улам жоготуп бараткан Орусия кызыктар деген ойдо. Буга кошумча Расул Жумалы Кытай компаниялары менен эки тараптуу келишимдер, чек араны тактоо, кытайлык компаниялардын Казакстандын мунай газ секторуна кирүүсү элде жашыруун болгондуктан да ушундай карама каршы көз караштар келип чыгып жатканын билдирди. Казакстандыктардын антикытайлык маанайын ири долбоорлордогу жемкорлук да курчутууда деп жазат басылма. Jamestown Foundation сайтыда Казакстанда
дүйнөлүк басылмага баяндаманы кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева жүргүздү. Сүйүнчү. Мына ушундай аталыштагы ырдын жарык көргөнүнө эки күн болсо дагы интернет колдонуучулардын колдоосунда, айрыкча ырдын аталышын жана клибин жактыргандар арбын. Аталган ырдын жаралуу тарыхын, клиптин негизги идеясы тууралуу кабарчыбыз Айкөл Нурланбек уулу аткаруучу Зере Асылбекова менен Бишкек студиясына маектешкен, анда ошону чогуу тыңдайлы.
Бул ырдын аталышы эмне үчүн сүйүнчү? Мисалы үчүн клипти көрсөк деле же ырдын текстине карасак деле мындай сүйүнчү деген бир жаңырыкты же болсо жаңылануну байкай албайбыз да анда.
Эки причинасы бар. Биринчиси бул деген кандайдыр бир ирония. Биз балдарды төрөбүз, сүйүнчүлөп, аябай куттуктайбыз бир бирибизди. Бирок кандай өлкөгө төрөдүк, кандай бала бакчага барат, кантип чоңоет бул бала, кандай коомдо жашайт, аны кээде ойлонбой калабыз. Анан экинчиси негизи клиптин аягында болгон мындай биргелешип кандайдыр бир максатка карай күрөштүн башталышын чагылдыргандыгымдан улам ошол сүйүнчү деп дагы атаса болот да ошол процесстичи.
Бул ыр аркылуу сиз эмнени бергиңиз келди?
Биз эгерде өзгөрүүлөрдү кааласак, биргелешип бир максатка карай күрөштүн башталышы болбосо эгерде, анда өзгөрүүлөрдү көрө албайбыз. Анан кийин клипте негизи аябай көп символизмдер бар. Ар кандай проблемаларды чагылдырдым да, мисалы коррупция, токсичный патриотизм, анан ЛГБТ коомунун дискриминация болгону, анан экология. Экология вот ошо эң аягында бул кичинекей бала жөнүндө сөз болот байбы? Бала ушул проблемаларды карап, биздин чоң адамдардын бири-бири менен согушканын карап, ушинтип ошонун баарын анализдеп отурат да балачы. Негизи биз жараткан проблемаларды ушу бала чечкиси керек болуп калат да 2025 жылы мисалы.
Клиптеги сиздин образыңыз эмнени түшүндүрөт?
Баягы биринчи клибимден кийин элдер мени бир аз мындай феминист, бул фрик деп мындай бир аз акылы кеткен деген бир мааниде түшүнүп калды да, көрүп калды да меничи. Анан кийин мындай психопат сыяктуу да. Анан кийин мен эмнегедир ушундай жеңдери узун мындай рубашка смирения сыяктуу бир нерсе кийгим келди да. Адамдар клипте деген менин көзүм менен көрөт да баарын, то есть мен менен кошо жүрүп мен менен көрөт да болуп аткан нерселерди. Анан ошо мени кандай коом мени кандай көрсө ошондой көрүнгүм келди да.
Негизи эле бул клиптеги образыңыз чыныгы жашоодогу кыял жоругуңузга дал келеби? Кандайдыр бир деңгээлде окшоштугу барбы?
Жок.
Алдыда дагы кандай пландарыңыз бар? Ушул чыгармачылык чөйрөдө эле каласызбы же балким башка тармакты тандап кетесизби?
Мен Италияга, Римге кетип атам окууга. 3 жылга театр боюнча. Ошо, балким окуп жатканда дагы чыгармаларды жазып жаратам, бирок алдыңкы жыл айта албайм.
Чоң рахмат, урматтуу угармандар, сиздер менен Сүйүнчү кыз аталышындагы ырлардын автору Зере Асылбек кызы болду. Мындан ары дагы чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Чоң рахмат.
Урматтуу угарман, ушул менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсү аягына чыкты. Уводон кеткен баардык радио материалдарды сиздер биздин интернеттеги баракчабыздан дагы таап окуп, жаңылыктарды окуп, видеолорду көрсөңүз болот. Дарегибиз azatik.org. Уктурууну мен Замира Кожобаева Прага студиясынан алып баруудамын. Бир нече көзүрмөмдөрдөн кийин биздин дагы бир жарым сааттык берүүбүз обого чыгат. Биздин толкундан кетпей туруңуз. Бишкекте кечки саат 7:30. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы кадырман угарман, алдыңкы жарым саатта биз аялзат берүүсүн жана биз жана дин түрмөктөрүн сунуштайбыз. Аялзат берүүсүнөн Кыргызстандагы ВИЧ индетинен жабыркаган балдардын жана энелердин абалы тууралуу.
Ушул больницага барганча колумду бекем кармап бардым, мама. Сизди жакшы көрөм. Больницанын оозуна киргенде аябай узун болуп эле узарып кетти. Раштар колуман жылуу алды. Ошондо билдим, кетип калган.
Медиа эксперттер Ирактан жана Сириядан мекенине кайтарылып жаткан жарандар тууралуу жазган журналисттерди этияттыкка чакырууда.
Мирсаитов алардын мекенге кайтуу жараянын чагылдырууда журналисттер кандай каталарга жол койгонун, кыргыз медиасы эмнеге көңүл бурушу керектигин айтты.
Программаны Азаттыктын Прага студиясынан мен Замира Кожобаева алып баруудамын. Алды менен акыркы жаңылыктар. Микрофондо кайрадан кесиптешим Зайырбек Бактыбаев.
Рахмат, саламатсыздарбы. Жогорку кеңештеги Кыргызстан социал-демократиялык фракциясынын депутаттары Асель Кодуранова жана Ирина Карамушкина Ички иштер министрлигине бүгүн суракка чакырылды. Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын төрагасынын орун басары Кундуз Жолдубаева милицияга, андан тышкары өзү да. Ошондой эле Ачык саясат плюс гезитинин редактору Назгүл Мамытова, партиянын активисти Роза Турксевер да чакырылганын кабарлады.
Ишемди күнү эле алып кетебиз дешкен да, анан менин адвокатым бошо коюп деп биринчи күнү келиңиз деген. Анан адвокатым жана Бадукаевдин иши боюнча таанышып чыгат да, ВКНДге жүрөт да, анан ал мени кечинде чыгам дейт, он сегиз нөл нөлдө ошондо барабыз деди. Анан мен айдоочу чалгандан, криминалдык милицияда чалып, тергөөчүдө чалгандан түшүндүрдүм, он сегиз нөл нөлдө барабыз деп.
Жогоруда аты аталган адамдардын ичинен Ирина Карамушкинадан башкасынын баары 7-8 август күндөрү Кой Таш айылында болгон тополоңго байланыштуу күбө катары өтүп жатышат. Алар милицияга буга чейин да бир нече жолу сурак берип чыгышкан. Депутат Карамушкинага 22 августта барымтага алуу жана кылмышка катышуу боюнча айып коюлган. Кой Таш айылынын 7-8 август күндөрү Алмаз Атамбаевди кармоо операциясында Алифанын 6 жоокери барымтага алынып, бир офицери каза тапкан жана жалпысынан 136 адам жаракат алган. Башкы прокуратура камакка алынган Атамбаев бир катар оор жана өзгөчө оор кылмыштар боюнча шек саналып жатканын билдирген. Ооганстанда Фарах провинциясында жолго коюлган бомбадан автоунаа жарылып, 5 киши мүрт кетти. Полициянын өкүлү Мухибулла Мухиптин айтымында курмандыктардын арасында балдар жана аялдар да бар. Ал жарылуу 15 сентябрда Фарах шаарынын жанында болгонун кошумчалады. Кол салуу үчүн эч кайсы топ жоопкерчилик ала элек. Бул провинцияда аракеттенген талиптер сентябрдын башында Фарах шаарын алуу максатында чабуулдарын баштаган. Кийин ооган күчтөрүнүн абадан урган соккуларынан соң талибан кыймылынын жоочулары шаардан чыгып кетүүгө мажбур болушкан. Талиптер Оогандагы 410 райондун жарымын көзөмөлдөйт. Чек ара маселесин айтып чыккан Лейлектеги жергиликтүү кеңештин депутаты Ички иштер министрлигинде сурак берди. Лейлек районунун Катыраң айылдык кеңешинин төрагасы Сапарали Бөрүбаев кыргыз-тажик чек арасына байланыштуу акыркы окуялар боюнча Ички иштер министрлигинин Бишкектеги номер 10 бөлүмүнө экинчи жолу сурак берип баратканын Азаттыкка билдирди. Бөрүбаев 15 сентябрда да суракка алынган, анда кыргыз-тажик чек арасынын айланасындагы окуялар боюнча суроолор берилген. 14 сентябрда Сапарали Бөрүбаев жарандык активист Айбек Бузурманкуловтун Facebook-тагы баракчасы аркылуу түз эфирге чыгып, Лейлек району жана Баткен облусунун 3 айыл өкмөтү анклавда калып калуу коркунучунда турганын айткан, ошондой эле кыргыз-тажик чек арасындагы такталбаган жерге тажик тарап таш төгүп пост курганы жатканын билдирген. Тажикстан Кыргызстан менен чек арадагы тактала элек 4 жерде курулуш иштерин жүргүзүп жатканын өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Кеңеш Салихов да билдирди.
Курулуш баштап атат, анан ошондой эле 40 участкасы да пагран заставага фундаментти куюп баштаган. Биз аларга кайрылып токтотуу боюнча кайрылганбыз, бирок ал боюнча алар эч кандай чара көргөн жок. Ошонун негизинде анан биз баштаганбыз Ак Сайда пагран постту. Бүгүнкү күндө алар дагы бизге ушул жакөрүктө такталбаган жерге курулуш иштерин аракетин жүрүп атат да бүгүнкү күндө.
Ошол эле кезде Тажикстан кыргыз тарап Исфара менен Воорух анклавын байланыштырган жолго көзөмөл өткөрмө бекетин куруп жатканын билдирүүдө. Алардын айтымында кыргыз тарап курулуш иштерин баштоо үчүн 4 вагонда орноткон. Сауд Арабиясынын мунай өндүрүшүн 2 эсеге кыскартууга алып келген чабуулдан кийин дүйнөлүк базарда мунай 19% кымбаттады. Эр-Рияд 2 заводко жасалган чабуулдан кийин мунай өндүрүүнү 5.7 миллион баррелге чейин, башкача айтканда 2 эсеге кыскарткан. Буга байланыштуу Брент үлгүсүндөгү нефть 19% кымбаттап, 1 баррели $71 чыкты. Бул акыркы 4 айдагы эң жогорку баа. Сауд Арабиясындагы 2 заводко 14 сентябрда эртең менен чабуул коюлган, ал үчүн жоопкерчиликти Йемендеги Иран колдогон Хусит козголоңчулары алды. Аскер аба күчтөрү 10 дрондун жардамы менен Сауд Арабиянын чыгышындагы мунайды кайра иштетүүчү Апкайк жана Хурайс заводторун бутага алган ири операциясын жүргүздү, деди Хусит козголоңчуларынын өкүлү Яхия Сари. Бирок АШКнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео чабуул үчүн жоопкерчиликти Иранга жүктөп, Тегеран дүйнөлүк мунай өндүрүүгө болуп көрбөгөндө сокку урду деп сынга алган. Коопсуз шаар долбоорунун экинчи этабы боюнча тендерди кытайлык Шенжен Sunwind Intelligent компаниясы жеңди. Бул тууралуу маалымат технологиялары жана байланыш боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз кызматы кабарлады. Мекеме тараткан маалыматка караганда экинчи орунду орусиялык БИС компаниясы алган. Тендерге катышкан дагы бир орусиялык Вега ишканасынын сунушу мамлекеттик салык кызматына жана социалдык фондко карызынын жоктугу жөнүндө маалымат тапшырбаганына байланыштуу четке кагылган. Жыйынтыгында мамлекеттик мекемелерден түзүлгөн тендерди комиссия Кытай ишканасын жеңүүчү деп тапкан. Утуп чыккан компания Кыргызстандын 17 шаарында жана 73 калктуу конушунда видео камерадан байкоочу жабдуу орнотуп, жол эрежесинин бузулушун каттайт. Коопсуз шаар долбоорунун биринчи этабы быйыл февралда башталып, анда Вега компаниясы $35 миллион 110 көзөмөл камера комплексин орноткон. Замира, кайрадан сөз сизде.
Чоң рахмат кесиптешим Зайырбек Бактыбаев тааныштырган жаңылыктар менен. Сайтыбыздан да кеңири таанышсаңыз болот. Ал жакта жаңылыктарыбыз улам жаңылануда. Дарегибиз азаттык чекит орг. Эми кезекти баяндарга беребиз. Уктуруубузду апталык аялзат берүүсү менен улантабыз. Өткөн жылы ВИЧ инфекциясы жуккан келин коомчулуктун эле эмес, кайын журту жана туугандарынын кодлоосуна дуушар болгонун жазганбыз. Тагдырдын оор сынаасына моюн сунуп, эки баласын илдеттин уулага экенине толук топук кылган келин жыл айланбай бир перзентинен айрылды. Анысы аз келгенсип, тагдыр ага дагы бир сыноону жиберип, жакында экинчи баласына да ВИЧ инфекциясы жукканы аныкталган. Өлкөдө ВИЧ илдети менен жабыркандарга мамиле кандай? Үй бүлө мүчөлөрүнүн бири ушул ооруга чалдыкса, калгандары кантип сактанат? Ханым Гүлелкеева кененирээк айтып берет.
ВИЧ инфекциясы жуккан келиндер көп учурда ар кандай себептерден улам элден бөлүнүп калат. Азаттык өткөн жылы Тажикстандын кыргыздар жашаган Жергетал айылынан келген Айгүл аттуу келиндин тагдыры туурасында жазган. Айгүлдүн энеси 6 жашында каза таап, атасы Казакстанга иштегени кетип кайтып келбептир. Ата эне мээриминен өксүгөн каарман балалыгы күттүү, сагыныч, кусалык жана жек көрүү менен өткөнүн айтып берген эле. Күйөөгө да жаш тийип 13 жыл чогуу жашаган күйөөсү ВИЧ илдетинен каза тапканын ал өлгөндөн кийин гана билген. Өзү оорулуу болсо да эки баласы таза экенине топук кылган эне ошондо мынтип айткан эле.
Эки балам тең ошо каялым врач болуп, анткени менин эмемди көрүшүп эле врач болобуз деп эметип калышты. азыр бар эле оюм, бар эле максат, үмүтүм ушу эки балам ушулар. Өздөрү менен өздөрү болуп калганча мен жакшы оорубай, аман эсен жашап турсам, балдарымды жакшы тарбия берип чоңойтсом, жакшы окуу жайларга окутуп алсам, ошол эле үмүтүмчү.
Жыл айланбай Айгүл көз жашын көлдөтүп ыйлап келди. Таза деген тунуулуда вич инфекциясына чалдыгып, кызамыкты көтөрө албай каза болуп калыптыр.
Эң эле чоң көзгөрүү бул мага чоң кыйма болду, жоготуу. Баламды жоготуп алдым. Балдарымды кайра-кайра эметип аткам, обследование кылып улам. Тиги күч жерге кан тапшыртып аткам. Ошо спеццентрге гана ишенбей, башка жактарга анализ тапшырып аттым да. Анан таза чыгып атты. Жок дегенде балдарым таза экен деп сүйүнүп ушинтип эле жүргөм. Анан бир күн эле чакырып калды Третий детский больницадан. Мен ошол жакка балам ооруп бир жума жатканбыз. Денесинин баарына кызамык чыккан анда. Балаңызда ушундай эме бар экен. Спеццентрге барсам анан ал жактан бар экен деп результатын көрсөтүштү. Дарыга көнбөй-көнбөй көнүп ичип баштаган 5 айдай ичти анан. Баягыдай эле кайталап эме чыкты денесине. Третий детский больница алып барсам бул деген кызамык деди. Кызыл караңгы жерге кармаңыз, кызыл вино бериңиз, граната ушундайларды берип караңыз деди. Ошентип эле карап аткам. Зелёнка сүйкөп койгом, как обычно эле. Анан ошо 2 күн тең. Мама коркуп атам дей берди ушу 2 күн катары мен. Мама, мен коркуп атам. Мама, түш көрдүм, түштүмдө тоодун арасында жүрөм деди. Бирде мама, мен таштап кетип калдыңыз, сууга кирип кеттиңиз деди ушул 2-3 күн катар. Анан 3-чү күнү аябай эметти, температура болду түндө. Турсам, мама, сизди жакшы көрөм деди. Мен эле жакшы көрөм, балам, коркутпачы мен деп денесин кармасам, тим эле от менен жалын болуп күйүп атыптыр. Скорую чакырсам, келбей койду скорую. Ошо мен куштаныкына чуркап бардым. Кайра келсем балам аябай башкача болуп кетиптир. Ошо больницага барганча колумду бекем кармап бардым. Мама, сизди жакшы көрөм мен деп больницанын оозуна киргенде анан аябай узун болуп эле узарып кетти. Врачтар колуман жулуп алды. Ошондо билдим кетип калган. Бүгүн балам туулган күнү болчу. Мектепке барып классташтарына таттуу берип келдим. Стресс болдум. Аябай жинди болуп кетейин дедим. Жинди болуп кетейин деп укканда аябай жаман болдум. Баарын таштап бир жака качып кетким келипти, өлгүм келди, бирок кайра өзүмдү колго алып, мейли бул деле болсо Кудайдын сыноосу, кабыл алып, көнбөскө, көтөрбөшкө айлаң жок экен, айла жок, көтөрүп көнөт экенсиң. Бул балам болбосо дагы бирөө бар, ушул үчүн жашашым керек. Бир чети кеткени деле жакшы болду дейм, бирок баары бир энесиң. Кыя албайсың ал нерсеге эч. Кыя албайсың. Кантип муздак жерде кантип жатты деп ойлоном.
Эне баарын көтөрөт, баарына чыдайт, бирок баланы жоготууга чыдай албайт экен, деди Айгүл карылдаган үнү менен. Ал перзентине илдет кайдан кантип жукканын билбейт. Жугуу жолдорун билген менен жугузуп албайын деген кооптонуу дайыма жүрөгүндө жашап келгенин айтып отурду. Ал мындай коркуу сезимдери менен баласын өпкөнгө да даап бара албачу экен.
Ошол жагы аябай табышмак. Көп нерсени ойлойм. Кай эмнеден жугуп калды деп аябай издейм, бирок түшүнбөйм. Эч эмнеден балдарымды больницадан калтырбай эле каратып аткам. Таң калыштуу эмнеден жугуп калган. Колумду кезип алып же ошо баламды бир эметип ошону дагы ойлоп кетем, бирок андай эмени эстеп көрсөм такыр болбоптур. Экинчи балам дагы таза болчу, 3 ай мурун ушу экинчи баламан дагы ушундай эме чыкты.
Ал билдиби өзүнүн оорусу тууралуу?
Жок, билген жок. Мен ага сен дары ичишиң керек, бул витамин деп, буну ичсең каның гемоглобиниң көтөрүлөт, оорубайсың, грипп болбойсуң, ар кандай ооруларга каршы деп эле ичирип атам. Кээде ичкиси келбейт, аябай кускусу келип, аябай күчтүү дары. Кээде мындай слабый тамак аш болуп калганда кадимкидей кыйналат. Пландары, тилектери аябай жакшы болчу. Дарыны эмнеге ичесиң мама деп сурашат анан. Мен башым ооруйт деп коечумун анан. Каза болгон балам, мама, мен врач болом, мен өзүм аяктырам сени. Дары ичпей турган укпа аяктырам мама деп көп айтчу.
Мектепте кандай окуйт эле?
Мектепте жакшы окуйт. Эки балам тең мектепте жакшы окушат. Ал балам окуу сектор болчу. Азыр балам казыначы азыркы бала мектепте аябай активный. Бир нерсени ойлоном, ушу зубной щеткалар үстөрүн көр, мен өзүмдү көр анан. Ушу мен жууган щетка менен тиштерин жууганбы деп ойлоном. Ошол нерсе мени ойлондурат. Билгизбей, көрсөтпөй, жаңгылып алып, алып жуушу алганбы ошол менен деп дагы ойлоном. Кээде менин тишим канаачы.
ВИЧ кишинин иммундук жетишсиздик вирусу, акыркы стадиясы СПИД. Учурда Кыргызстандагы ВИЧ илдеттүүлөр атайын программанын негизинде иммунитетти көтөрүүчү акысыз дарыларды така ичип турушат. Бирок Айгүл экинчи илешкен илдеттен улам дарыларды 1,5 айдан ашуун убакыттан бери ич албай калды.
Ушул башыма түшкөн кыйынчылыктардамбы, эмнеден экенин билбейм. Өзүмө да ушу сыр испечен деген диагноз коюшту бооруна. ВИЧ статусундагы адам болу иммунитет слабый болот экен дагы. Ар кандай ооруз жармаша берет экен. Ошол бооруна ошол дарылар күчүп келип атат окшойт. 1 ай 18 күн болду. Токтотком анан. Бирок гемодиализ алайын дегем, ушу боорум катып калат. Дары катырып салат экен да анан. Гемодиализ кымбатыраак экен.
Айгүл ден соолугу жакшы убакта ар түрдүү иштерге чыгып, тыйын тыпыр тапканга аракет кылат. Бир күн оору, бир күн соо болгон бул абалында тапканы деле жашоосуна тыгынчык болуп бере албайт экен. Учурда арабтар кайрымдуулук үчүн куруп берген үйдүн бир чаккан бөлмөсүндө жашап жатыптыр. Абалын ачык айтып жардам сурап чыгуу деле кооптуу болуп калды, дейт Айгүл. Бир эки жолу аялдардын тилдөөсүнө телефондон коркутууларга дуушар болгонун айтып берди.
Кээде иштеп калам, актап красить эткенге эжелер чакырып калат да анан барып бактап красить этип ушинтип иштеп келем 400 сом 500 сомго. Бирок кайра эле 3-4 күн жатып калам. Магазиндерге булочка, пирог, сырок жасап өткөзүп баштагам. Анан спид центрден келип ага дагы эме коюшту, запрет кылышты.
Жылдын август айына карата Кыргызстанда ВИЧ илдети менен расмий каттоого алынгандардын саны 9300 жакындады. Көбү эркектер, анын арасында 600 ашуун бала бар. Теңнен көбү илдетти 2007-2008 жылдары ооруканадан жуктуруп алган. Илдет катталган жылдан тартып 2000 киши каза болду. Республикалык СПИД борборунун жетекчиси Үмүт Чокморованын айтымында Кыргызстанда жылына 800 ашуун жаңы учур катталып, ай сайын 1-2 киши ВИЧтен каза болууда.
Баладан эч качан чоң кишилерге жукпайт. Ошондой үй бүлөлөр бар, баягы балдары заражение болгондорчу, баягы больницадан жуктургандар. Алардан чоң кишилерге эч качан жукпайт да. Сөзсүз эгер ВИЧ инфекциясын алып жүргөн кишилер өзүнүн статусун билсе, сөзсүз больницага келип, специалисттерге келип дарыланса, ал экинчи кишиге жуктурбайт да. Вирусту жуктуруп алгандан кийин ал организмдин иммунитетине жараша болот да. Эгер эчтеке оору менен оорубай жүргөн, өзүн аябай жакшы карап жүргөн кишилер болсо, ден соолугу таза кишилер болсо, колуна иммунитетти талкалапкандан кийин симптомдор чыккычакты 5 жылга чейин 10 жылга чейин даже барышы мүмкүн да. Ал эми иммунитети начар ар кайсы оорулар менен ооруп жүргөндөр болсо, алардыкы 3 айдан кийин эле симптомдор билине баштайт. Мисалы температура болушу мүмкүн, бездер чоңоет, колтуктагы, такымдагы, моюндагы бездер чоңоет, ич өтө баштайт, 1 айдан ашык температура болот. Анан доктурга кайрылганда алар сөзсүз спидке текшерилет. Үй шартында деле мындай жугуп калат деген коркунуч деле жок. Жоопкерчилик ар биринин өзүнүн индивидуальный щеткасы болсо, личный гигиенаны сактаса, башка кишилерге жукпайт булар.
Чокморова илдеттин алдын алуу үчүн ар бир адам оору жугуп калуу ыктымалдуулугу бар, ооруканада чач тарач болобу же башка жерлерде талап койгонду үйрөнүшү керек деп эсептейт.
Одноразовый шприцти мен көзүмчү ачкыла деп сураныш керек. Парикмахерскийге барганда деле чачты тегизгелердин астында кайчын обработка кылгыла, жана бритвенный станоктор одноразовый болуш керек. Кээде аны көп жолу пайдаланып ачпайбы, ошолордун баарын талап кылыш керек да. Азыр ар бир киши өзү грамотный болуп талап кылбаса азыр жугуп калуу коркунучтуу бар да.
Өлкөдө ВИЧ тууралуу маалыматтар кеңири эле айтылып, маалымат каражаттар аркылуу көрсөтүлүп келгени менен коомчулукта аны кабыл алуу түшүнүү бир кылка эмес. Айрымдары бул илдетти алып жүргөндөрдөн ого эле оолак болууну туура көрүшөт. Мындай учурга кабылганын, жардамга муктаж болуп жаткан биздин каарман Айгүл да белгилеп өттү.
Грубый мамиле жасашат, барсаң могу элден дагы жардам сурап мынтип чыкканда телефонум аябай көп чалышып, муну токамдай жаман жолдо жүргөн кыз келиндер ушундай адамдарда гана болушу мүмкүн деген эмелер көп экен да. Бул оору жөнүндө азыр элде көп эме жок экен да, түшүнүк, маалымат. Сразу жугат, сүйлөшкөндө жугат, учурашканда жугат деп ойлошот экен. Анан коркутуулар да болду, ошо сен ВИЧ болсоң эмнеге жашап жүрөсүң, бизге да жугузасың деп телефон менен звонить этишип, баягы жашоо шартым, акыбалым аябай эле начар, жүзүмдү көрсөтүп деле жардам сурагым келет. Эгер жардам берчү адамдар болсо, жүзүмдү көрсөткөндөн корком.
Биз Кыргызстанда ВИЧ оорулууларга коомдун мамилеси, алардын жашоо турмушун Айгүлдүн мисалында айтып берүүгө аракет кылдык. Сиздер аял зат берүүсүн уктуңуздар. Берүүнү даярдап алып барган Канымгүл Элкеева. Элибиз аман болсун, оорубаңыздар.
Бишкекте кечки саат 7:49 өттү. Эми күндүн улуттуу жаңылыктарынан учкай мазмуну. Жогорку кеңеште Кыргызстан социал-демократиялык фракциясынын депутаттары Асель Кудуранова жана Ирина Карамушкина ички иштер министрлигине бүгүн суракка чакырылды. Угасанын Фарех провинциясында жолго коюлган бомбадан автоунаа жарылып, 5 киши мүрт кетти. Чек ара маселесин айтып чыккан электеги жерлетүү кеңештин депутаты ички иштер министрлигинде сурак берди. Сауд Арабиясынын мунай өндүрүшүн 2 эсеге кыскартууга алып келген чабуулдан соң дүйнөлүк базарда мунай 19% кымбаттады. Коопсуз шаар долбоорунун 2-нчи табы боюнча тендерди кытайлык Shenzhen Savin Intelligent компаниясы жеңип алды. Тунисте президент Шеронун 2-нчи айлампасы өтөт. Жакынкы чыгыштагы согуш утанган аймактардан мекенине кайтарылып жаткан жарандар жөнүндө макала баян даярдаган журналисттер алардын андан аркы тагдырын чечип коюшу мүмкүн. Мындай пикирин медиа эксперттер айтып, бул темага кайрылганда аярлык менен мамиле жасоого журналистикадагы зыян келтирбе деген принциптен тайып кетпөөгө чакырышууда. Биз жана дин түрмөгүнөн бул санын ушул темага арнайбыз. Аны Санжар Иралиев даярдаган, кайталап угуңуз.
Кыргыз өкмөтү Ирактын согуш аймактарындагы лагерлерде жүргөн кыргызстандык балдарды, аялдарды алып келүүгө камынууда. Сирия менен да ушул жаатта сүйлөшүү жүрүп жатат. Мамлекеттин өз жарандарын эвакуация кылуу жараяны 2019 жылдын сентябрынан тарта ишке ашары кабарланган, бирок так даталары анык эмес. Расмий маалыматтарда Ирак жана Сирияга кетип калган кыргызстандыктар 800 көп экени, анын 100 ашууну аялдар жана балдар экени кабарланган. Биз жана дин түрмөгүнүн бүгүнкү санында согуш аймагынан мекенине кайткан жарандарды медиада чагылдыруу маселесине кайрылабыз. Бул темада Интерньюс уюмунун Борбор Азиядагы чыр чатактардын алдын алуу боюнча кеңешчиси, саясий илимдердин кандидаты Ыкбалжан Мирсаитов пикирлерин, сунуштарын бөлүшөт. Маектешимдин үнү жазылган аудио бир аз сапатсыз болуп калган үчүн угармандан кечирим сурайм. Биз Ыкбалжан Мирсаитовдун пикирлерин котормо менен сунуш кылабыз.
Биз жана дин.
Буга чейин Казакстан, Өзбекстан жана Тажикстан жакынкы чыгыштагы согуш аймактарынан жарандарын негизинен аялдар менен балдарды алып келди. Мирсаитов алардын мекенге кайтуу жараянын чагылдырууда журналисттер кандай каталарга жол койгонун, кыргыз медиасы эмнеге көңүл бурушу керектигин айтты.
Бул жерде журналисттердин ролу өтө маанилүү. Алгачкы көңүл бура турган жагдай жараянды эмне деп атайбыз? Көп учурда репатриация деп коюшат. Мааниси мекенге кайра келүү, бирок бул өтө талаштуу аталыш. Казак өкмөтү ал терминди колдонбоду. Президенттин басма сөз кызматында аларды согуш жүрүп жаткан аймактардан казак жарандарын алып келүү деп жазды. Ошондой эле Жусан операциясы деген термин колдонулду. Өзбекстанда болсо мээрим гуманитардык миссиясы деп, Тажикстанда гуманитардык миссия деп аташты. Кыргызстан деле согуш тутанган аймактардагы өз жарандарын эвакуация кылуу дегенди колдонгону макул. Себеби алар жарандыктан чыккан жок. Ал эми мекенине кайра келгендерди кай бир термин менен атоо туура эмес. Кайрылман деген такыр туура келбейт. Алар биздин мекендештер жана алар өз мекенине кайтып келишти. Реабилитациядан өтүп, коомго аралашып, кадыресе жашоого кайтышы керек. Негизги миссия ушул. Чагылдыруу маселесине келсек, өзбекстандык, тажикстандык аялдардын, балдардын келген учурун журналисттер жана мамлекеттик органдардын басма сөз кызматтары сүрөткө, видеого тартып, аны медиада кеңири жайылтышты. Жок дегенде балдардын бетин жаап коюшпады. Балдар гана эмес, аялдардын да бети көзүн жаап көрсөтүшү керек болчу. Бул журналисттик кесиптеги катачылык болду. Анткени ал аялдарды эртең башкалар сөөмөйү менен көрсөтүп, сен террорчуларга кошулуп келгенсиң деп басмырлашы мүмкүн. Балдарга да ушундай мамиле жасалышы толук ыктымал. Адистердин сунушунан кийин гана сүрөттөгүлөрдүн бети көзүн жаап чыгара башташты. Бирок ага чейин канчалаган фото-видеолор тарап кетти. Учактан түшүп мекендин топурагын өпкөн аял туугандары кучактап турган балдарды сүрөткө тартып алуу журналисттин ишине пайда. Аябай мыкты кадр болуп, ал кого татыйт. Бирок кадрдагы адамдардын андан аркы тагдыры эмне болот? Сен Сириядан келгенсиң, сен Ирактан келгенсиң деген кодулоолор болушу мүмкүндүгүн эч ким ойлонгон жок. Кодулоого кабылган адам кайра депрессия болуп, реабилитациялык иштер пайдасыз болуп калат. Журналистикадагы зыян келтирбе деген принцип мындай учурда унутулуп калбашы керек.
Бирок журналист андай учурларды чагылдырбай коюшу да мүмкүн эмес. Экбалжан Мырсаитов төмөнкү кеңештерди бөлүштү.
Журналисттер согуш тутанган аймактардагы жарандарын алып келүүдөгү мамлекеттин ролуна көбүрөөк көңүл бурсун. Ансыз да оор кырдаалда күн кечирип, мекенине кайтып келгендерге суроо жаадыруунун кажети жок. Согуш аймактарына эмне үчүн кетип калганы, ал жакта эмне кылганы жөнүндө сурап, алардан жооп алып, натыйжада ошол мекендештерди башка кишилерге жаман көрсөтүп, булар террорист деген далилденбеген күнөөнү алардын мойнуна илип койбош керек. Кайтып келгендерди ашыкча каарман кыла берүүнүн да кажети жок. Согуш тутанган аймактарга баары эле атайылап кетип калган жок да. Кай бирлери кимдир бирөөлөрдүн тузагына түштү, алданды. Башкалар алардын катасын кайталабасын деген ой менен телебаян же макала даярдалчу болсо, журналист калыстык позициясын жоготпосун. Көбүнчө журналисттердин сүйлөө тону тексти жакынкы чыгышка кетип калгандарды күнөөлөгөндөй мүнөздө болуп калат. Муну менен журналист коомго да аларды жаман көрсөтөт. Мекенине кайтып келген жарандарды элден обочо болуп калышына журналисттер салым кошпоого тийиш. Андан тышкары Сирияга же Иракка кетип калгандар же кайра келгендер жөнүндө жазып жатканда алардын улутуна кай жерден экенине басым жасай бербөөнү кеңеш беребиз. Бир адамдын улутуна басым жасоо менен журналист башкаларга ошол улуттагы баардык адамдар жөнүндө мүнөздөмө берип коет. Же жерлигин айтып сузактык, түптүк дей берсе окурман да, угарман да же көрөрман да ошол аймактагы баардык адамдарга терс көз караш пайда болуп калышы ыктымал. Андан тышкары Сирияга, Иракка кеткендердин жагдайынын баарын динге байлай берүү туура эмес.
Экбалжан Мырсаитов журналисттер одоно ката кетирген айрым учурларды айтып берди.
BBC'nin орус кызматы жакынкы чыгыштан мекенине кайтып келген тажик кыз жөнүндө аябай мыкты телебаян даярдады. Анын арты менен секелек таанымал болуп кетти. Мен BBC'nin же журналисттин тамаркасына ташыргытууну каалабайм. Бирок ал кыздын келечеги жөнүндө ойлонулбаганы чекилик болду. Бул сюжет анын келечегине чоң залакасын тийгизиши мүмкүн болуп турат. Ал кыз ошол сюжеттен кийин журналисттерден качып комментарий бербей калды. Анткени башкалар таанып сөөмөйү менен көрсөтүп атпайбы? Жашы жете электерден интервью алууда өзүнүн жана жакындарынын макулдугу аябай зарыл. Интервью бересиңби деген суроого ооба деп айтылган жооп аздык кылат. Жанына атасынбы, апасынбы, чоң атасынбы, айтор жашы чоңураак жакын кишиси чогуу турганы макул. Бала деген бала баштан өткөндөрүн сүйлөй берет. Өзүнүн айткандары чоңойгондо кайра өзүнө зыян тийгизиши ыктымалдыгын ойлобойт да. Мен журналисттерди бир беткей күнөөлөп, алардын ишине тоскоолдук кылуудан алысмын. Бирок алар жакынкы чыгыштагы согуш аймактарынан мекенине кайткан жарандарды чагылдырууда өтө этият болууга милдеттүү. Реабилитацияга муктаж кишилердин кийинки тагдырына балта чаап койбойлу. Азыркы негизги милдет ал жактан келгендердин тагдырын баяндап, сенсация жасоо эмес, мекенине кайтып келген кишилерге гуманитардык жардам көрсөтүп, реабилитациядан өткөрүүгө салым кошуу.
Азаттык радиосунда биз жана дин түрмөгүн уктуңуз. Интерньюс уюмунун Борбор Азиядагы чыр чатактардын алдын алуу боюнча кеңешчиси, саясий илимдердин кандидаты Экболжан Мырсаитов ой бөлүштү. Баянды мен Санжар Сералиев даярдадым.
Биз жана дин.
Жаратман, даниктүү каармандар, иштерман мекендештер, аянычтуу тагдырлар, элдин чыныгы жашоо турмушу Данисте телеберүүсүндө.
Анан булар өзүнүн сөзүнө турбаса эмнеге калсын?
Мурун бул жер маданий очок болчу, азыр болсо кафе болуп калды деп атат. Кыргыз интеллигенциясынын өлүшү деген
жакшы элестерим эстеп жүргүдөй болсо деп, силердин көз алдында
жакшы ой чакалсам деген ниетим бар да.
22 китепти биз аудио китеп түрүндө чыгарып биздин сайтка жайгаштырдык.
Азыркы заманда бул байлыкты жогору коюп атышпайбы?
Ушул жашаган мекениме аз да болсо өз салмымды кошкум келет.
7-7:30 кой берем дагы чай ичалып курсактабыз алып жатканга камынам. Аял үчүн оор иш, бирок көнгөндөн кийин оор деле билинбейт.
Апам шуяда иштечү эле дайыма аз акчалат.
Элдин эсенчилигин тилеген биздин данисти ар шейшемби кечки 9:30 ЛТРнын эфиринде.
Кадырман угарман, эми күндүн олуттуу жаңылыктарынын учкай мазмуну менен таанышып алыңыз. Жогорку кеңештеги Кыргызстан социал-демократиялык фракциясынын депутаттары Асель Кудуранова жана Ирина Карамушкина ички иштер министрлигине бүгүн суракка чакырылды. Угасанын Фарах провинциясында жолго коюлган бомбадан автоунаа жарылып, 5 киши мүрт кетти. Чек ара маселесин айтып чыккан электеги жергиликтүү кеңештин депутаты ички иштер министрлигинде сурак берди. Сауд Арабиясынын мунай өндүрүшүн 2 эсе кыскартууга алып келген чабуулдан соң дүйнөлүк базарда мунай 19% кымбат. Коопсуз шаар долбоорунун 2-этабы боюнча тендерди кытайлык компания утуп алды. Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсү аягына чыкты. Бүгүнкү берүүнү мен Замира Кожобаева Прага студиясынан алып бардым. Бир нече саамдардан кийин биздин дагы жарым сааттык берүүбүз обого чыгат. Аны кайталап сунуштайбыз. Биздин толкундан кетпей туруңуз. Кайрадан эфирден көрүшкөнчө саламатта калыңыз.